Hello. Welcome naman sa bagong edisyon ng The Podcasts. Ako yung Sir Podcasts Padre. So today, pag-uusapan natin, for today's video, pag-uusapan natin yung aking journey or ang aking paglalakbay papunta sa Taytay. So, sa mga hindi nakakalam at sir, hindi masyado updated sa nangyayari sa aking buhay-buhay. So, yun. Hindi lang ngayon, nag-law school pa rin naman ako. Staying strong, kumbaga. Hopefully, continue ko yung momentum na nagigain ko as of the moment. So, ayun lang naman yung kinugusto ko ngayon. Then, ayun. So, bigyan ko lang kayo ng context kung bakit gusto kong pumunta ng Taytay. Alright, so, way back. So, nakita yung mga, syempre sa social media, hindi naman sa ayun, pumunta, parang nakikita ko kalimitan pupunta ng IBM Tunnel, IBM Tunnel or pupunta ng Taytay. To be honest, maganda naman talaga sa Taytay yung view, ang ganda niya talaga. Tapos malapit-lapit sa Metro Manila. So, syempre kung alam mo yun, ito talaga yung getaway place talaga ng mga tao within the metro na gusto nila na mag-chill, mag-relax. So, syempre, Taytay ang pupunta nila. Ano nga naman Baguio? Ang Baguio medyo malayo-layo rin. Not to mention yung gastos din sa Baguio. Yung, you know, hindi gas and yung pamasahe, yung hassle, diba? Kumbaga sa Taytay, mas malapit-lapit siya. Yung vibe, ganun lang din naman. Relaxing, di ba? Kasi yun, palapit-lapit lang. Ilang naman talaga yun. Pati iba yung ano yung vibe ng nasa probinsya kayo. So, ayun, yun yung sinisik ko. Matagal na rin kasi akong nagsisik ng mapupuntahan na around na outside Metro Manila man lang. Ang huling alis ko ato ng Metro Manila before this Taytay bound is, I think, Bulacan pa. And that's around 2020 pa siya. Oh. Yeah, 2020. So, syempre, medyo may FOMO, nakakaingit din na nakikita ko na nagbabakasyon. Kasi ito nga, out of frustration, yung family ko nakapunta pa ng Taytay, tapos ako din nakapunta. Dahil may midterms ako. So, ayun. Ayun lang talaga yung sinisip ko, yung maganap ng lugar na outside Metro Manila. Kasi, most likely, nabike ko na yung buong Metro Manila kapag nagbabike ako. Almita na pinupunta ko is QC, Mandaluyong, Pasig, Makati, Taguig, diba? Kumbaga sa lugar na mga yun, dun lang kalimitan umiikot yung ruta ko kapag nagbabike ako. Kapag nagbabike kasi ako, I don't usually, hindi naman ako masyado nagpaplano kung saan talaga ako nagpupunta. Kumbaga, I just let my mind go wherever I want. So, ayun. Binabike ko lang talaga kalimitan yun nga. Minsan Eastwood, yun nga, BGC, or Makati, QC. Ayun. Dumating na rin kasi ako sa point na para medyo nakakasawa na rin magbike within Metro Manila. So, gusto ko na rin magbike sa Taytay. Kumbaga, I got two birds with the one stone. Yung desire kong pumunta ng outside Metro Manila. Tapos yun nga, outside Metro Manila, pati yung desire ko rin na magbike na hindi ko pa na natutuklasan yung lugar or yung place. Kasi, yun nga, most likely medyo kabisado ko na rin yung mga kalsada rito sa Metro Manila. As far as I can, my part, parang most likely yung mga part ng Metro Manila na medyo mata or papilos or may pagpunta talaga, in talaga, napunta ko na. Then, yun. I decide na mag-Baguio nung Sabado. So, kumbaga, nag-boil down lang yung spontaneous ride ko pumunta ng Tagaytay since yung mga friends ko nakita ko. Pumunta sila ng Zambales. Tapos yung mga law school buddies, yung mga law school tropa ko, shoutout sa 1JD5, OG1JD5. So, sila, may kanya-kanya rin sila pinuntahan. So, ako, parang hindi mo sa, I don't want to be left out. Parang gusto ko na rin na may pagpupuntahan din ako to the point na, yun nga, na di ko pa natutuklasan. Then, out of my desire na punta ng Tagaytay, ayun. After ng namin ng makeup class namin sa Oblicon, etong nakarang Sabado, I decide na magbabike talaga ako ng Tagaytay. Kumbaga, set in, yung goal ko talaga, andun na talaga. Kumbaga, focus ako sa goal, ikaw ni, yung average gym body na motivator, si Lendon Labrador. I decided na magbike ng Tagaytay kahit sobrang layo niya. Kahit wala pa ako masyadong hindi pa alam kung ano yung magiging posibleng route ako. Kumbaga, andun lang ako sa point na makikisabay lang ako sa mga nagbabike papuntang Tagaytay. Then, if maligaw man ako, maghanap ako ng ibang ruta papuntang Tagaytay. So, ayun. Actually, ang pahalam ko na sa magulang ko, sa mga makuraders, magbabike ako within Manila Bay. Pero, lo and behold, nagbike ako papuntang Tagaytay. So, ayun. Ang una kong ruta is papunta ng punta ng MOA kasi ayun talaga yung kalimitan na dinadaanan ng mga nagbabike papuntang galing Metro Manila doon sa bandang part ng Asiana. So ayun, sinundan ko lang yung mga nagbabike at tapos kapag diniretso mo kasi yung Asiana Boulevard, yung Makapagal Boulevard, diretso na siya ng Cavitex. So syempre nakabike lang ako, di ako pwedeng dumiretso ng Cavitex. Isipin mo, sino ba yung nasa tamang pag-iisip ng magbabike na nasa gilid ng expressway? Ano, pati bawal talaga. Bukod sa bawal, nakamamatay, di ba? So, ayun, dumaan ako sa bandang Skyway, medyo mga portion na ng Skyway, then lumiko na ako sa bandang Las Piñas, Paranaque. Kasi ayun, dinire-diretso ko na lang yung Quirino Avenue kasi yung dire-diretso pa Quirino Avenue. Paano na yun pa Cavite na yun. So ayun, dumiretso ako doon, dire-diretso ko na yung kahabaan ng Quirino Avenue. Tapos may mga nakakasabay din akong I presume it is safe to presume na pamunta sila ng Cavite and yung iba papunta talaga ng Tagaytay. Lalo na yung mga nakasabay kong mga fellow younglings, mga fellow kids. Although din ako sumabay sa kanila, syempre nakakaya naman sumabay sa group of strangers na kabataan na iba pa yung mentality nila. Pero nakisabay din ako sa group of strangers na nagbabike din. Later on, I will discuss on that. So, yun nga. Yan, may isang part kasi dun sa bandang Bacoor, Cavite, na sobrang tagal magpatawid ng traffic enforcer. So, sa part na yun, paano yun eh? I believe, puntang Cavitex yun. Cavitex, Bacoor, kumagayon yung part na yon. So yung dire-diretso na pa-Cavitex to ano, to Munting Lupa, doon ako lumiko. Imbis na dumiretso ako sa bandang Bacoor. So ayun, dinire-diretso ko yung part na medyo highway na. Wala na ako masyadong kasabay doon. Although, parang alam pa na sa sarili ko yung wala na akong makasabay, dumire-diretso na yun siguro. Parang yun isip ko. So, ako lang yung mag-isa dun sa part na yun, binike ko. Tapos, nagulat ako, bakit ano, parang iba na tong dadaanan ko. Tapos, may dadaanan na akong home, ano yun? All homes. Then, nakita ko, ay putik pa si C5, Munting Lupa na pala tong dinadaan ako. So, buti naman may isang leeway na daanan doon na bagong bukas lang. Kaso yung gang yun ay para lang sa mga papuntang Camellia or mga all homes. Actually, lahat ng mga properties ng Bulacan. Parang doon mo madadaan sa isip-isip ko. So, siguro, mukhang ginawa lang nila tong kalsadang to para ikumbida yung properties nila. Ayun yung maintaining ko. Not to imply it, pero parang ganun yung pinapakita nila. So, yun. Pero yung kalsadang yun, ang kinaganda naman, dumiretso naman siya pa, ano, Imus. So, ayun. Nakapunta ng Imus, medyo nagpahinga lang ako na konti sa 7-Eleven. Then, ayun. Chinat ko yung sa akong tropa, tinanong ko kung nasa Imus pa siya. Shoutout ni Kati. Kung nandun ba silang dalawa ni Ernest, sabi niya, wala lang sa Valenzuela siya. So, siya na rin nag-suggest sa akin na kung gagabihin man daw ako, huwag na daw akong dumiretso ng Tagaytay kasi panigurado, sarado na yung mga pupuntahan doon. So, ayun, sinunod ko naman yung suggestion niya. So, ayun, dinerecho ko yung Imus pa Dasma. So, yun, pumunta ako ng Dasma. And to my surprise, yung Dasma paakyat na yun. So, medyo hirap na ako. So, ang goal ko na lang doon nung medyo paggabi na mga 7 to 8 na, ang goal ko is pumunta ng SM Dasma, then doon ako mag-dinner. Then, ayun. Medyo, nga, mahirap lang yung papuntang Dasma kasi paket na siya, pa-uphill na siya. Pero hindi siya kasing uphill lang silang, which is, I will discuss it later on. So, ayun. Ngayon, medyo, ang Dasma kasi, paket nga siya. So, hindi ako masyado sanay mag-bike sa mga uphill na bike kasi nakahinga naman talaga sa tuko lang. Lalo na kung hindi ka pa masyado sanay or yun nga, first time mo lang pumunta ng ganong lugar. So yun, pumunta ako ng SM Dasma, then pumunta, kumain ako ng mga inasal. Sabi ko, sobrang pagod ko. Parang deserve kong kumain ng angry rice na inasal. And yun, lower and behold, mga inasal ako nun, naka-apat to limang rice naman ako. So, yun ang kinaganda. So, ayun, maganda naman yung service nila dun sa mga inasal. Medyo matagal lang yung pagkakaserve since masarado na sila. Pero yun nga, habang naghintay ako ng, ng pagkain ko, ng order ko. Nahinggan ako na nakiusap ako sa mga tauhan dun sa mga nasa na syempre, pagod ako, parang ayoko na magdala ng mga gamit ko. So, ang dala ko dun, naka-jacket ako, may dala akong helmet, syempre, bag, na andun nakalagay lahat ng mga valuables ko. Yun naman, binantayan naman nila yung gamit ko, and yun nga. Hindi naman ako, medyo malayo lang yung mga inasal sa CR dun sa SM Dasma. So, yun. Ayun, kinaganda, yun. Yun yung isa sa mga ako sa Dasma. Solid yung mga taong taga-Dasma talaga, shoutout sa mga kanya. Sobrang babayit nila. So, dun pa lang sa mga tauhan sa palang taong sa mga inasal, I commend them. I call them itong Dasma. Kahit yung iba doon siguro di naman taga-Dasma. Pero yun, binantayan nila. Tapos nakita nila siguro na naka-t-shirt ako ng Manila Boy. Parang siguro taga Manila to. So, ayun. Naalaman nila ako kumbaga lahat ng mga requests and orders ko. Which is dapat naman yung talaga nila. Kumbaga, they attended in a nick of time. Kumbaga, sobrang list din ng service nila. So, ayun mga kinagalinda. Dun sa mga nasal, kahit medyo matagal yung serving nila ng pagkain. Pero hindi naman sa akin problema yun. So ayun, medyo nabusog naman nila ako. Nakapagpahipay nga rin naman ako kahit paano. Take note, galing Manila tapos nagdasma pa ako. So yun, after ko kumain sa Mangnasal Dasma, yun, dumiretso na ano, nag-bike na ako, ay kinuha ko na yung bike kasi may parking ano, ng bike din. Nagtanong ako doon sa mga tauan sa gwardiya if meron ba silang alam na pwede kong pag-stayan na hotel or motel for ilang oras lang kasi kailangan ko lang naman magpahinga at matulog since gabi na. Then ayun, may isang gwardiya doon sa SM Dasma, hindi ko na siya tanong yung pangalan niya. Pero sobrang bait niya. Nakabike din siya. So, ayun. Malapit lang sa SM Dasma yung pagbabike rank ko. To be exactly clear. So, kumbaga sabi niya, medyo concerned pa nga siya sa akin kasi medyo alam niya, baka tatanong niya kung may budget ba pang hotel or something like that. Sabi ko, wala. Actually, baka kakulangin ko, kuya. So, sabi niya, hindi ganito, hanapan kita ng medyo malapit-lapit at cheap na motel. So, ayun, may nakita naman kami, medyo malapit-lapit lang sa SM Dasma. Then, ayun, may dalawang motels doon, or hotel. Yung isa, may swimming pool, yung isa, wala. So, doon sa swimming pool, medyo mahal, 180 ilang oras lang. Then, tinanong ko yung isang busboy doon, so, yun na. Bago muna tayo dumiretso doon, gusto magpasalamat dun sa guardian sa SM Dasma. So, ulit din niya kasi sobrang concerned din niya sa akin. Sabi niya, Trevor, bakit di ka na lang dun sa barangay namin makatulog? Para libre-libre lang kasi gusto mo lang naman makapagpahinga. Then, alis ka naman siguro mga 5 or 6, ganun. Sabi ko, ayoko na yung ganung masyadong abala. Mas maganda na kung ako na mismo yung malaking bagay na yung sinama niya ako maganap na matutulugan. So yun, sinama niya ako din. Yun nga, let's go back to dun sa dalawang motel. So, yung isang motel, may swimming pool siya at may tawata. So I assume na may nagre-renta dun. So tinanong ko yung isang tauhan dun, sabi niya 1-8 ata isang gabi lang. So sabi ko, Amal, di ko kain. Sige. Ayun, tapos sabi niya, uy, ilang oras ka lang ba, sir? O, sabi ko, siguro mga madaling araw, mga 5 to 6. Ayos na rin ako. Gusto ko lang ng lugar na mapagtutulugan. So, ayun. Inurong niya sa akin yung katabi lang nilang hotel. So, ayun. Doon sa second na yun, medyo mura naman talaga yung hotel nila. Yan nga lang, medyo sa umpisa pa lang dun sa motel na yan. Unang-una sa lahat, ang dilim niya, so medyo sketchy, pero wala akong magawa. No choice na ako, pagod na rin ako, gusto ko na rin makatulog, so ayun. Tinanong ko kung may pwede bang kano yung rate nila, so 350, 3 hours, tapos 900 kapag hanggang 7. Mga napunta na ako dun, mga 8 to 9. So, ayun. Ay, available dun nga, yung 9 to 7. Kasi kailangan ko talaga makatulog. So, ito pang isang tauhan, sabi niya. Ikaw lang mag-isa. Parang anibago siya na wala akong kasama. Bakit? Oo, ako lang mag-isa, sir eh. Baka wala akong babae. Wala, sir. Nakita mo naman nakabike ako na pati wala akong ng space para sa isang tao. Kasi, I don't have much time for that kind of shit. Ang goal ko lang naman talaga doon is matulog. So, yun. Yeah. naman, ayun nga lang, maraming cons lang talaga. Pero ang pinaka-goal ko lang naman talaga is to spend a night. Kasi di ko rin naman alam kung saan ako punta. Then, paakit na rin yung Tagaytay ay prison. So, mas maganda na makapagpahinga man lang ako ng ilang oras. Then, ayun. Walang wifi, medyo expected mo lang, cheap motel. Kaya nga lang, walang masyadong signal. Which is, sinabi na, wala talaga signal talaga dito, sir. Kahit dun sa kabila, wala rin silang signal. So, ayun. Pati medyo liblib lang kasi yung lugar. So, I presume wala talaga matadaan. Wala talaga kung no choice. Pero, maganda na rin yung ganung part kasi kung may wifi doon or may signal doon, panigurado, I will spend my night na mag-cellphone lang, tapos baka maubusan na ng battery, syempre. Kumbaga, essential na rin yung may battery na rin ikaw. So, ayun, nag-decide na lang ako. May cable naman, although yung cable na hindi ganun kaganda. But, di naman ako dun para manalan yung cable. Kumbaga, ayun lang yung magiging source of, entertainment ko, pampalipas oras. Kasi, kapag matulog ka lang talaga dun, tapos parang sobrang depressed. Siyempre, ako kasi may pagka-insomniatic ako. So, much better kung may something na may paglilipasan ng oras. Yun na yun. Meron naman, ayun, nanood ako ng Animax. So, ayun nga lang for the cheap motel. Parang ayun nga. If ever na may, kung gusto kong may review ako, goods naman talaga lahat ng service nila. Kaso may mga points lang talaga ako na parang maayos naman nila. For me, ayusin lang nila yung pagkakalinis ng lugar nila. I mean, malinis naman yung lugar, pero pag nakita mo yung ilalim ng kama, nakita mo may mga upos ng sigarilyo. Kumbaga, ewan kung natamad ba silang linisin yun. Kumbaga, kung ako yun, syempre, as a customer, if ever na i-criticize ko yung lugar nila, okay naman lahat. It's on, may aircon, may TV, may paliguan. Ayun nga, constructive criticism ko lang dun sa matal na yun is, goods na yung, mura na yung, goods na ako dun. Ayusin lang nila yung, linisin lang nila yung lugar nila. Kasi okay naman yung pagkakapresenta ng ng mga towel trees pati mga toothbrush. It's naman. Yun nga lang yung problema, yung ilalim ng may mga upos. I would like to suggest na pansin man lang nila yung part na yun din. Yun nga, isa pang napansin ko yung banyo nila. Ewan ko kung bakit ganun. Yung banyo nila parang may pinto pero nabubuksan. Kumbaga, kaya ilak mo, magugulat ka na, bakit nakabukas itong banyo? So, ayun, ayusin man lang nila yung security sa CR nila, if ever man. Then, isa pa pala, ewan kung bakit ganito. Nagtanong ako kung bakit, syempre parang nagpila ko medyo naka I have the fair share din naman ako sa mga ganyan. So yun, nagulat ako bakit yung motel na yun sa Dasma di sila nagpo-provide ng susi. So ayun, di ganun daw talaga, kumbaga nakabukas na din ka na mismong lalak. Pero sa akin ang sketchy nun, nung wala kang susi dun sa kwarto, ang sketchy nun, tanungin nyo, sketchy yung kalang susi, parang, alam yun, may tendency na sila mismo, they will barge in whenever they want, whenever time na mismo lang, pero yun, nagawa ko naman yung nakapag-ligo naman ako, naayos ko naman yung mga gamit ko. Kumbaga, sobrang pawis na rin naman ako. Yung clean sheet ko, pawis lang ako. Yung pants ko, yun nga, yung jacket ko, basa rin. Kumbaga, may lugar na rin na may medyo mapagtutuluan yung mga gamit ko. At the same time, napagpahinga rin ako. So, ayun lang. That's for the part 1 of this Tagaytay Bound podcast. I hope na hindi ko kayo masyado na nabobored. Pero yan nga, the second part of this podcast, kukwento ko yung second day ba? Yung part 2 ng Tagaytay Bound. So, stay tuned and thank you for listening. Hey, hey, hey! Welcome to the second part ng The Tagaytay Bound. So, you're still listening to the podcast, Tagaytay Bound episode. So, in this episode, pag-uusapan natin yung, yun nga. So, mag-start pa rin tayo dun sa motel. So, ayun. Nakatulog din naman ako. Medyo lonesome lang kasi alam mo yun, wala ako masyadong walang signal. Tapos yung mga pinapalabas sa TV, di ko naman masyadong naiintindihan. So, yun. Nag-proceed lang ako manood ng Animax. Tapos, ayun, napanood ko yung Blend S. If you know the Blend S na anime, ay, alam mo yung meme na sweet! Ay, sweet! So, sadistic, surprise, service. Yung meme na yun, ayun yun, yung Blend S yun. Sa Blend S na anime yun. Wait lang, isearch ko nga yun. Yung S4 Sweet Sadistic Surprise. Ayun nga. Ayun, sweet. Ayun, wait lang. Ayun pala. Smile, sweet, sister, sadistic, surprise, service. Ano yun, Blend S yun. So, kumbaga, medyo natuwa ko. Ito yung anime na nasa meme, ha? So, pinanood ko na rin siya. Medyo natuwa rin naman. Tapos, nakakanood din ako ng, napanood ko rin yung parts ng Jurassic Park, pati yung Mad Max. Although, di ko sila masyado naintindihan. Pero yun, most likely, I dwell sa panonood ng Animax. And, nagtitempt ako na wag ibukas yung cellphone ko kasi ayoko malobat ako pagkapunta ko ng Tagaytay. So, ayun yung pinakagulo ko. Nagtanong ako kung may charge eh. Which is, pagkakamali sa part 2 kasi dapat nagdala pala ako ng charge eh. Knowing na alam ko sarili ko na pupunta ako sa malayong lugar and most probably, malaki yung chance na mapapagabi ako. Eh, ayoko na lang magdala ng charger kasi malata na magulang ko na punta ko naman. Baga, out of pride din ako nagdala ng charger. Pero dapat nagdala ng charger. So, yun. Medyo nakatulog naman ako dun sa motel. Medyo yung mattress nila din naman. Mattress nila din masyado ganang kalambutan. So, bakit ba ako magreklaman? Din naman ako para matulog. Hindi ko naman masyado minaximize yung comfort ko. So, medyo nirarationalize ko na lang sarili ko. Mura dito. Compared sa ibang lugar, mas okay na tong lugar na to. So, ayun. Nakatulog naman ako within this span of 3 hours. Then, nanood, hindi na ako masyadong makatulog. Nanood na lang din ako na Animax din. Mga around 5. Ang ganda nung palabas sa Cinema One, which is yung ML. Hindi siya yung ML na Mobile Legends, ha? No, not that. ML is reference for martial law. So, ang bida doon ay si Eddie Garcia. So, he played this retired Metrocom police. Then, he suffers with dementia, may dementia siya. So So, may mga, para, ang pinaka-premise nung kwento kasi doon is, may grupo ng mga estudyante na, na in-interview niya si yung character ni Eddie Garcia, since para siya pro martial law siya noon, then ayun, okay naman yung naging ano, naging interview niya, I think, kasi hindi ko siya napanood ano fully, pero parang ganun daw yung naging premise. Then syempre out of dementia, akala niya yung mga yung estudyanteng yun mga aktivista, so pinagtorture niya. So yun, magandang ano siya, magandang movie talaga siya. I recommend na panoorin niyo siya. Then ayun, magandang ako sa part na nakatakas na si Tony Labrusca ba yung ano doon, yung isa doon, tama si Tony Labrusca nga. So yung character ni Tony Labrusca, kapati yung babae, which is girlfriend niya or tropa niya, nakatakas dun sa torture room ni ano, Eddie Garcia. Kumbaga, yung isa nilang kasama dun, binaril out of Russian roulette. So, sobrang, ano nun, sobrang nakakatawa talaga. So, ayun. Ang, as the movie proceeds, ayun, parang hindi sila pinaniwalaan nung nakatakas sila, hindi pinaniwalaan kasi yung wala namang ano, substantial evidence. So ayun, andun na ako sa part na parang gaganti si Tony Labrusca. Then ayun, anong oras na nun, mga 5:30 na, so hindi ko na siya natapos. Pero ang ending daw nun is dapat pa ano, magiganti siya kay Eddie Garcia, pero he just found out na namatay yung character ni Eddie Garcia ano, in his sleep. So ayun, medyo anticlimactic dun sa part niya, no justice sa part niya, since yun nga, tinorture-torture sila, nakatakas sila, hindi sila pininiwalaan, tapos yung comes na parang gusto niya magigante, which is goods naman, at least di wala siyang criminal liability in my opinion. Pero alam mo yun, walang justice sa party na kumbaga may void, may empty void sa party na parang there's no justice as concerned. And I think ayun naman yung pinaka point ng pelikula. So yun, enough of the pelikula, let's go back dun sa pagbabay ko kung ano, kung kalitay. So yun nga, around 5:30 malis na ako dun sa motel. Then nagbike ako papuntang Lasma, so medyo may momentum pa ako papunta Paket, since Paket nga. Then ayun na, yung papunta ako nun silang, nakikita ko sa cellphone ko, mabilis na lang daw, ilang minutes na lang, pero it took me magang, kung mag-drive mo yun, siguro mga 25 minutes lang makapunta ka na lang Tagaytay. Pero kapag ikaw yung nakabike na walang kain at yung tubig mo ay medyo hindi pa ganun ka-sufficient, so ayun, mahirapan ka talaga mag-bike papuntang Tagaytay, specifically dun sa part ng Silang. So ayun, dun sa part ng ano, medyo malapit-lapit sa Dasma to Silang, may nakasalubong ang grupo ng mga bikers din. Ito yung mga grupo ng bikers ito, yung mga senior citizen na sila, medyo tandaan sila. So, ayun, kumbaga bumili sila ng buko doon, din ako. Nakisabay na rin ako, kumbaga nakijoin in na rin ako sa kanila. Sinabi ko, galing po ako Manila. Ha? Taga Manila ka? Bakit, saan po ba kayo galing? Sabi nila, taga Dasma din daw sila. So, ayun, parang weekly yata sila na babike papuntang Tagaytay. Ang pupuntahan daw nila is yung Paradise in Disguise ba yun? Paradise in Disguise. Tagaytay. Ah, tama, Paradise in the Sky. Ayun talaga yung pupuntahan nila. Tapos ako, sabi ko, pupunta lang ako sa McDo, Tagaytay, or dyan malapit sa Patagilay. So, yun. So, mabay na rin ako sila sa kanila. Which is good kasi maganda yung may company ka na rin mag-bike, lalo na pagpata. So, ayun, alam, maga may progress na, alam niyo yung progress na paakyat doon. So, ayun. Ano may kinaganda sa park na yun? Kasi, yun nga, may kasabay ka. Then, ito yung kinaganda kapag medyo, senior or katanda na yung kasabay mo. Kumbaga, sila may parang mga ilang lugar lang, ilang distance, mapapahinga sila. So ako, syempre, minsan nahuli ako, minsan nahuna sila, or ganun, vice versa. So, pag nakita nila nagpapahinga ako, sasabay sila sa akin. Pero kalimitan, nahuna sila ako, nahuli ako kasi take note, ang gamit kong, ang suot ko noon is medyo makapal na t-shirt, tapos may jacket ako. So, yung tas short ko is khaki na short, di pa siya yung short na pang bike. So, medyo hirap din talaga ako mag-bike talaga nun. So, yun nga, may times na nauhuli ako, pinapauna ko na sila. May times na sinutula ko na lang yung bike ko kasi paakyat na yun eh. Lalo na may mga times na sobrang tirik na paakyat dun sa silang. So, no choice ako kundi magpahinga ako. So, may times nga na sobrang medyo hirap ako talaga. So, ang ginawa ko na lang, nagtanggal ako, inubad ko lang ng t-shirt ko. Then, yung t-shirt na yun, iniklop ko. Then, naka-jacket na lang ako. Ayun naman, which is, nakatulong sa akin ng sobrang laki kasi yung weight na dala ko sa kumbaga yung weight na dala ko sa na swatson ko yung t-shirt, malaking weight in siya sa akin, plus the fact na mas mapawisan ako, so maubusan din ako ng tubig. So ginawa ko na lang, nagtinanggal ko na lang yung t-shirt ko, nagubad na ako, tapos tiniklop ko din yung naka-jacket na lang ako. So, ayun naman, kinaganda. Ayun. Pagkapunta ko yun, sumabay-sabay na rin ako. Then, bandang sila, medyo hirap na nga akong mag-bike. Kasi may patirik na. Ayun nga lang, may mga tao na magsasabi sa'yo, ayun, kaya mo yan, boy. Kaya mo yan, kaya mo yan. So, may isa nga dong matanda. Ang sweet nga kasi ang ginawa niya. Kumbaga, ang thoughtful niya kasi kaming dalawa yung medyo nahuli. Then, paunay niya ako. Para alam mo yun, parang ayaw Kahit minsan nahuna ako, nahuli talaga siya. Kumbaga, ang pinaka goal niya or pinaka ginagawa niya talaga yung role niya sa grupo. Siya yung taga make sure na walang may iwang kasama. No man left behind. So, ayun yung nagustuhan ko sa grupo nila. Then ayun, nagpauna na rin ako dun sa kay lolo na yun. So, nag-bike siya. Which is, yun nga. Pero nakasinubong pa rin naman sila kasi nga, nagpapahinga sila ng ilang minuto. Then yun. Yung mga times na medyo malapit-lapit na kami sa Tagaytay, yun nga, para may one last na pahinga kami. Ayun, medyo nagpahinga lang kami konting po. Kasi ang hirap naman na nakaupo ka lagi lang dun sa bike. Sakit sa pet nun. Literally. Pero ayun, it is a pain in the butt. Pero ayun, may isang matanda dun medyo nanghihina na. So, medyo natagal lang din kami para makapagpahinga na rin si Lolo. Then ayun, nakahiwalay na kami ng landas nung bandang nasa rotonda na kami ng Tagaytay. So sila, dumiretso na sila ng Paradise in the Sky. Tapos ako, nag-picture ako dun sa bandang rotonda. May view kasi, may part kasi dun na parang ang ganda ng view. Unobstructed yung view ng Tagaytay dun. So, dun parang dun ako sinotuloy yung t-shirt ko. Then, may part kasi doon na parang may pwede kang magpicture doon dati. Ngayon, bawal na kasi parang naging private property na siya, tapos parang maraming tao na Parang dati pinapahinkulutan pang mag-picture-picture yung mga tao doon eh. Parang maraming mga nagkakalat or pinababayaan yung lugar. So, lagyan nila ng harang doon. So, ayun, buti na pag bis-bis pa ako, lalo kung ka ng Magdo Tagaytay. So, ano, ang ginawa ko din nga, magpapapicture sana, kaso may enforcer dun, sabi nga niya, bawal daw din kasi nga, private property daw. So, yun. Napag-picture pa rin naman ako once na picture. Kaso, yun nga, wala nang pinaka-view. Then, ang, yun, after that, konting pahinga, dumiretso ako ng Magdo Tagaytay. Parang, ayun talaga yung pinaka main point ko talaga, punta ng Magdo Tagaytay. Kasi, alam mo yun, parang, ayun lang yung alam kong lugar na puntaan bukod sa Mahogany Park, pati sa Paradise in the Sky. So, yun. Doon na rin ako napag-breakfast. So, medyo tumagal din ako din. Siyempre, doon ko na rin na-admire yung view. Ang ganda kasi talaga, unobstructed din yung view din sa Magdo Tagaytay. Then, ayun, habang nag-breakfast ako, chinat ako ng pinsan ko, so shoutout kay Asia. Marami na akong sinashoutout niya. So, si Asia, siya yung sabi niya, uy kuya, dito ako sa Tagaytay. Daanan mo kami dito sa Silang. Kasi, yun nga, sabi nila, taga Silang daw sila. So, yun. Sumunod na, dumiretso, after ko makapagpahinga ng matagal-tagal, simula mga 8 hanggang 11, andun na ako sa Magdo Tagaytay. Dapat po talaga ako ng Mahogany Park nun eh. So, lobat na ako nun. So, ang ginawa ko na lang, palobat na ako nun. So, ang ginawa ko na lang, yun, dumiretso na lang ako kanila, yun, kala Asia, pati kala Tadadende. So, shoutout sa nila. Dahil, napagpahinga. Sobrang feel at home ako sa lugar nila. So, yun. Pagkatapos ko pumunta ng mga bandang 10 to 11, duman na ako dun sa, sa Silang. Then, ngayon, pagkapunta ko dun, nakapahinga rin ako dun sa bahay ng mga kamag-anak ko. Then, ayun nga, konting, ang catch up. Wala pa sila Tito, kasi nung pumunta ako dun sa bandang malapit sa kanila, si Tito Marvin, masawa ni Tita Deli na. Ay, kailangan pa magbigay ng context. Iatin niya si Tita Deli kasi namalengke sila din. Ako, dumiretso na ako dun sa lugar nila, dun sa bahay nila. Then, ayun. Nagulat nga yung isang kumpinsan si JC, sabi niya. Buti na pupunta mo itong pinpoint mo na agad itong lugar na ito. Hindi, tinulungan ako nung gwardiya. Actually, kilala nga si Tito Marvin. Sabi nga, Chief Marvin. Kala Chief Marvin ka ba? Opo. Kumaga dun sa part na yun, sa may gate kasi may subdivision yun. Then, may gwardiya, panigurado. So, tinanong ko kung saan yung block nito, ganyan. Sinabi ko yung lugar. Then, sabi niya, alam ko yun, kila Chief Marvin yun. Alam ko walang tao dun ah. Hindi sir, may, andun nata yung mga anak nila. So, ganito, yun, pinapasok ko. Tapos, sinabi nila yung direction pa kung pati yun. Nagulat nga si Jay, nung pagkano ko, tinawagan ko yung binsa ko si Jay, si Jay. Gulat siya. Nakapunta ako kagad-agad dun sa kanila. Then, ayun, sumabay rin. Napagpahinga ko, konting catch up. Tapos, inintroduce ko sa kanila yung Seinfeld kasi si Jay, si Meme Lord yun. So, parang gusto ko lang i-introduce yung origin ng phrase ng We Live in Society. Yun. So, trivia, kung mahilig ka talaga sa mga memes and stuff like that, yung phrase na We Live in Society na laging associated kay Joker, nag-origin talaga siya sa series na Seinfeld sa episode na pinamagat ng The Chinese Restaurant. So, context dun sa pinaka-episode na yun, si George, parang may tawagan yung girlfriend niya, then parang naunaan siya, medyo aggrieved siya kasi parang yung lalaki na tumatawag din gumagamit ng payphone, parang inaano siya, in-ignore lang siya, kumbaga. I mean, in-snub lang siya. Then, ayun, parang medyo anxious siya, then, kumbaga nasa linya siya, then, kinausap lang niya yung konti yung mga kaibigan niya din. May isang babae na kumausap sa kanya, kinuha niya yung telepono, kumbaga yung babae. Tapos, ayun, medyo may kerfuffle din. Sabi. Kung, miss, ako yung nauna dyan sa pila. Parang ganun, di syempre, English. Then, sabi, if ikaw yung nauna, dapat ikaw yung nasa, ikaw yung magsasat na ngayon. That's not the point. Ako yung nauna, ako yung may karapatang maggamit ng paypon din. Eh, sabi niya, kung ikaw yung natlagay yung tunay na nauna, dapat ikaw yung may hawak ng telepono. Then, sabi niya, you know, we live in society! We should act in a civilized way! So, ayun, doon nag-start yung phrase na yun. Then, siguro yung mga tao sa internet, they deliberately associated the phrase sa Joker and gamers are oppressed meme. So, yun. Ano yun lang, medyo trivia lang din sa part na yun. Anyways, din na rin ako nakapagtangalian sa kanila dito din. Then, medyo kinukulit pa nila ako. Sabi nila, dito ko na lang matulog na magpalipas ng gabi. Eh, sabi ko, hindi po pwede kasi may pasok ako kinabukasan din. May interview ako, which is, hindi ko na rin napuntahan kinabukasan. Since, sobrang pagod ko nga rin. Sakit din ang joints ko, pati nung upper limb ko. So, bye-bye na dun sa trabaho. Ayun, pati may gusto rin talaga akong trabaho na inaano, na pinapokusan, which is yung isang which is ang application sa National Historical Commission sa NCH. So yun, ayun talaga yung gusto ko, syempre history. If anything na alam niyo sa personality ko nga is yun nga, mahilig sa Marvel kape and history, kumbaga, that sums up my whole personality, kumbaga, and memes. Then yun nga, sinamahan pa rin ako ni Tito Marvin, pati ni JC, kasi parang sobrang pagod ko na din na talaga magkaya magbike. Tapos may dala pa rin, andun pa rin naman yung jacket ko, dala ko pa rin yung t-shirt pa rin ako, so, napakasunduan na lang din, then yung mother ko, which is nalaman lang din niya nung nasa Tagaytay din ako, sabi niya, andyan pala si Tats, pauhingi na lang ng bus yung si Tats, then ayun nga, mag-bus na lang daw siya, then ayun nga, which is, ginawa ko naman, kahit medyo gusto ko, may will akong mag-bike. Kumbaga, yung katawan ko, di ko na talaga kaya mag-bike pa Manila. Kahit sabihin natin, pababa pa yun. So, medyo exhausted na rin ako. So, yun, nag-bike na rin ako. Medyo natagalan na ako sa paghanap ng bus. Kasi, yun nga, yung mga bus, it's either maraming nakasakay or di sila nagpapalagay ng bike sa ilalim. So, ayun, medyo natagalan din ako. Pero yun, medyo natagal, kahit mga siguro roughly 20 to 30 minutes, nakahanap din naman kami ng bus na medyo malaki-laki na pwedeng ilagay yung bike sa ilalim ng ilalim ng bus, kumbaga sa compartment. Then, ayun. Then, yun. Nakapagpahinga na rin ako kahit paano. Yun. Ayun nga lang yung mayroon sa mga provincial bus. May mga times na sikip talaga. Ayun. Then, hindi naman, ano, smooth naman yung ride ko. Pasay, kasi hanggang Pasay lang yung, ano din, after Pasay, din ako magbabike pa uwi. So, ganun na yung naging goal ko. Then, bandang 6, 5 to 6, nakababa na ako ng bus. Then, ayun, pagkapunta ko ng Manila, parang, Diyos ko, na-miss ko na agad yung Tagaytay na sobrang konti lang ng mga sasakyan. Nakita ko, putik, ang traffic. Back to reality. Ito na po tayo sa realidad. Mula sa reality. Then, ayun, that's Metro Manila for you. Then, malapit-lapit na akong makauwi. Kasi dumaan ako sa bandang Taft Avenue bandang Bito Cruz. Doon saka naman doon ayaw ko for some weird circumstance. May gust of wind na sobrang lakas na ang OA na to the point na pag nagbabike ko parang magbabike pa rin ako sa Tagaytay. Kasi parang alam mo yun, kailangan kong i-balance sarili ko din. Kailangan kong bilisan yung pagpajak ko. Kasi, kasi, ang lakas ng gas of wind talaga. Tandaan nyo, mula Bito Cruz hanggang Quirino, ganun kalakas yung gas of wind. So, pinitura ko lang one time yung signage ng Quirino. Tapos, ayun nga, parang nakapark yung bike ko doon din. Yung bike ko tumumba kasi ang sobrang lakas ng hangin. Pero nung pauwi na ako, di na masyado malakas yung gas spring. Ayun na pala, may nakalimutan pala akong part. So, isa rin pala sa dahilan kung bakit ako napagawa ng podcast ito is yung part na nasa yung bago na sa yung video sa Facebook. So, kung nakikita niyan, please i-burger or i-heart niyo yung or kahit anong react yung gawin niyo sa display photo or sa profile picture ko ngayon. Dahil panigurado mga 2024 at 2025 pa uli ako makapagpalit ng picture. Pero yun, yun pala, bago pala pumunta ng silang kanila tita din. Nagpa-picture muna ako din. May dalawang, yung isa doon, kumbaga, sa bandang parking lot na siya ng, Macdo Tagaytay din. Yun, nagpa-picture ako doon. So, itong dalawang to, so si Kuya, nagbebenta siya ng pastilla, so, pinitura niya ako din. Kumbaga ang deal, bibili ako ng pastillas sa kanya. Kumbaga yung pastillas na yun, hindi lang siya magiging serve as compensation din sa ginawa niya sa akin. Parang yun na rin yung magiging pasalubong sa mga magulang. Siyempre galing ako ng Tagaytay. Parang maganda na rin na may dala rin akong pasalubong. Then ayun, nagpa-picture ako. Then yung shout out kay Kuya Ronald din, pati kay Kuya Jojo Angeles. Yan si Jojo Angeles, yung guard na yan. Napagkamalan niya akong vlogger. Ewan ko, mukha ba akong BS ba akong vlogger or what? Sabi niya, Kuya. Sir, vlogger po ba kayo? Sabi niya, hindi po sir, bakit? Mukha daw akong vlogger. Well, sa mukha ko, mukha pala akong vlogger. Tinanong ko rin kung may mga vloggers bang pumunta. Meron naman daw talaga ng dumadaan na vloggers. Siyempre, Macdo Tagaytay yun. So, vloggable taste naman talaga siya. Then, ayun. Ang nakatawa lang dun sa pastillas na binenta sa akin ni Kuya Ronald is, siyempre, sa Tagaytay ako. Yung binasa ng magula na nanay ko yung packaging ng pastillas. Ayos to ah. Sa Tagaytay mo nabili, pero sa Bulacan ginawa. Sabi ko, ngayon. Yun lang, wala lang, share ko lang. But anyway, that's about the Tagaytay Bound podcast. So, if everything na natutunan ko dito sa sa pagpunta ko sa Taliday is that, you know, yung mga, may mga kasalubong ka sa journey na magpapatatak sa'yo kung magayon yung i-share mo sa buhay na. Even in malilit na bagay, small things or minuscule things, tutulungan at tutulungan kanila at willing silang tulungan ka nang walang kapalit or kahit ano man. Kumbaga, ano, nagpapakatao lang. Kumbaga, yung kwentong to ay hindi lang naman ang kwento ng isang tao na nasa biyahe. Ito rin ang kwento or testimony na tayo mga Pinoy or tayo as a human may kakayanan maging human kung tulungan lang at sumusunod. So, that's it for this podcast episode whatever man. Tagaytay pa kan. This has been your host, Jinatin Pagwa. So, stay safe, stay healthy, and carpendim. I still stuck at intros, outros. Anyway.